Evankeliumin 26. luvusta ja luen siellä jakeen 39. Matteuksen evankeliumin 26. luku ja jae 39. Jeesus meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili. Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja jae 42. Hän meni taas etämmäksi ja rukoili toistamiseen. Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi. Jae 44. Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmaksi ja rukoili kolmannen kerran samoin sanoin. Taivaan Isä, siunatkoon tämän tekstin meille. Oletko sinä koskaan kuullut ilmausta Jaakobin paini? Niin. Mitä se tarkoittaa? Joku tulee sinun luoksesi ja sanoo, että voi kuule, viime aikoina mä oon käynyt varsinaista Jaakobin painia elämässäni. Mitä te ajattelette, että hän tarkoittaa sillä? Mä näen teidän ilmeistä, että tämä on tuttua. Tämä on tuttua meille kaikille, tämä Jaakobin paini. Esko. Okei, taistelu ylivoimaista vastustaja vastaan. Se olikin hieno määritelmä. Mitäs Kalevi? Rukoustaistelua, kyllä. Joo. Mä käytin tätä tekoaluetta. Tiedätte, että meillä on nykyisin tekoäly, ja sun kännykässäkin on semmoinen. Mulla on semmoinen kuin Gimi mun tietskarissa. Ja mä menin ihan huvikseen, pistin sinne, että Jaakobin paini, niin se antoi tämmöisen määritelmän. Jaakobin paini tarkoittaa henkistä kamppailua tai sisäistä kamppailua, jossa ihminen yrittää ratkaista vaikeita kysymyksiä ja päästä selvyyteen omista näkemyksistään usein tuskallisesti. Ja tätähän se on. Me ollaan joskus myöskin semmoisessa tilanteessa, meidän täytyy tehdä valintoja. Joskus se Jaakobin paine on meille, että me tiedetään mikä on oikein, mutta me halutaan tehdä näin. Ja meitä tavallaan niin kuin vedetään kahtaalle. Ja jos te olette koskaan ollut elämässä sellaisessa tilanteessa, jossa teillä on tullut tavallaan niin kuin seinä sillä tavalla vastaan, että jonkun asian on täytynyt muuttua, niin se on se kohta, missä joutuu tekemään ne valinnat. Ja se on hirveän ahdistavaa. Niin kauan kun sä taistelet, kun sulla sä oot tässä Jaakobin painissa ja mietit, mitä sä teet ja miten sä teet, niin saattaa mennä yöunet, saattaa olla tosi ahdistu, ei ehkä jaksa pitää huolta ihmissuhteista, mutta sitten kun se ratkaisu on tehty, syvä huokaus. Eli se vaikein tuntuu olevan, että se on se, kun me yritetään miettiä, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja nämä tällaiset Jaakobin painokokemukset ovat meille monille tuttuja, koska elämä ei ole aina helppoa. Ja tämä muuten onnen etsintähän on myöskin sitä, mikä on meille varmaan tuttua, mutta se onkin jännä, että se onnellisuus muuten ei riipu tästä elämän helppoudesta, vaan onnellisuus on sivutuote, tiesittekö te sen? Mitä enemmän juoksee onnen perässä, niin se on niin kuin sateenkaari, se vaan aina on seuraavassa paikassa ja aina on seuraavassa paikassa. Mutta sitten kun ihminen elää tavallaan oman itsensä kautta, että on uskollinen myös sille, kuka hän on, tekee niitä asioita, mitkä tuottaa sitä tyydytystä ja hirveän usein se on sitä, että saa palvella toisia, sitä, että saa palvella Jumalaa, just sitä, että se huomio menee pois itsestään. Niin tällaisessa yhteydessä tulee näitä onnen tunteitakin. Ja me kaikki ollaan oltu elämässämme sellaisessa vaiheessa, jossa on ollut pakko tehdä niin kuin valita se suunta. On ollut pakko tehdä päätöksiä ja myös niitä päätöksiä, joita ei ole halunnut tehdä. Ja varsinkin jos ihminen on uupunut, niin päätöksiä on silloin ihan älyttömän vaikea tehdä. Mä joskus ihan yllätyn, mitä mä kysyn toisen, niin kuin mun mieheltäkin. Se sanoi, että valkkaa paikka jossain ravintolassa. Niin pää on ihan tyhjä. valitse sä se. Mä en nyt pysty, niin kuin, mä en pysty nyt istumaan tuohon. Siis silloin mä muistan, kun mulla oli se uupumisongelma. Uupuneen on tosi vaikea tehdä minkälaisia päätöksiä, yksinkertaisempiakin. Hyvä, kun saat sukat jalkaa. Mulle yksi uupunut kertoi, takassa oli jo puut. Oliko joku muunen sit sinne laittanut, niin hän ei saanut sitä tulitikkuu sytytyksi. Se on niin vakava se uupumus myös. Ja näissä tilanteissa, kun me ollaan Jaakobin painissa, niin kaikki edessä tuntuu kovin sumealta ja vaikealta. Joskus se Jaakobin paino, niin kuin mä sanoin, niin se on sen välillä, mitä meidän oma tunto sanoo ja meidän omien halujen ja toiveiden välillä. Me tiedetään mikä oikein, mutta me ei haluta tehdä sitä. Uskon ratkaisu saattaa olla tämmöistä Jaakobin painia. Se ihminen, joka on siellä sen ratkaisun välillä, niin haluaisi, mutta sitten ei kuitenkaan. Haluaisi, mutta ei kuitenkaan. Vähän niin kuin se rikas nuorukainen, muistatteko? Hän halusi seurata Jeesusta, mutta siellä oli se vastavoima, se rikkaus. Hän oli niin fiksu, että hän tiesi, että tämä oli hänelle ongelma. Ja sen takia surullisen kertomus Raamatussa hän kääntyi surullisena pois ja lähti pois Jeesuksen luota. Ja tämmöinen täysi antautuminen Jumalan johdatukseen ei välttämättä mahdukaan siihen elämään, jota me itsellemme haluamme. Jaakobin paini on henkisesti tuskallinen tilanne. Ja kun me olemme keskellä, niin sehän on se hetki, kun me emme näe ulospääsyä. Kun me ollaan siellä painissa, niin meistä tuntuu, että se ei lopu koskaan. Ja me sanotaan, että me ei enää jakseta tätä. Me emme tiedä, olemmeko me voittajia vai häviäjiä. No mistä tämä ilmaisu Jaakobin paini sitten tulee? Mutta oletteko te huomannut, että mediassa, lehdistössä käytetään hirveästi tämmöisiä raamatullisia ilmaisuja, eikä kirjoittajat tiedä ollenkaan, mistä ne tulee. Puhutaan, että on aivan apokalyptinen näky. Jotakin, kun ne kuvaa jotakin. Ja sitten tämä Jaakobin paini on yksi, että kävin Jaakobin painia. Tosi paljon sellaisia ilmaisuja, jotka tulee Raamatun kertomuksista. Ja on jäänyt elämään meidänkin kulttuurissa, mutta kertomuksia niiden taustalla ei välttämättä tiedetä. Te muistatte, että Jaakobin tarina siellä Vanhan testamentin puolella oli se, että hän joutui pakenemaan kodistaan, koska hän petti, viekkaalla tavalla petti omaa isänsä ja veljänsä ja sai sen esikoisoikeuden. Ja hänen veljensä Esau oli sotasankari. Kuulkaa semmoinen kaveri, että joka ei ottanut köykäisesti tällaista tekoa, ja se Jaakobin äiti tiesi se, että jos Esau saa Jaakobin kiinni, niin veljestä ei jää mitään jäljelle, joten äiti auttoi Jaakobin pakenemaan. Ja sitten Jaakob lähti sinne enonsa Laapanin luokse kauas pois, ja siellä hän rikastui. Mutta siellä kävi sitten niin, että Laapanin silmissä Jaakob rikastui vähän liikaa, ja Laapan alkoi olla hänelle kateellinen. Ja siellä ensimmäisen Mooseksen 32. luvussa jakeesta 23 meille eteenpäin kerrotaan, että se kateus, Jaakob tunnisti sen kateuden siitä, miten he katsoivat häntä. Onko sua koskaan kukaan katsonut vähän niin kuin, että sä huomaat, että mä en ole ihan tämän ihmisen lemppari. Ja sitten pitää ruveta miettimään, että mitäköhän tässä on. No siellä Raamatussa sanotaan, että Jaakos huomasi, he katsoivat karsaasti Jaakobia, kun he alkoivat kadehtia sitä. Ja Jaakob kuuli siitä äänestä, että tämä ei pääty hyvin, ja niinpä Jaakob päätti, että hän lähtee pois. Mutta tiesi, että Laapan ei, että jos hän kertoo Laapanille, että lähtee, niin Laapan kestää Eno siis. Niin Eno keksii kaikkea niin, että hän ei pääse sieltä lähtemään. Ja niinpä hän sen ison perheensä, jossa oli valtava määrä niitä lapsia, ja 4 vaimoakin hänellä ainakin oli, ja hirveä määrä karjaa, niin he lähti salaa yöllä. Parin päivän päästä Laapan kuuli asiasta, että ei heillä kauhean läheinen suhde ole voinut olla, kun 2 päivää kuitenkin kesti ennen kuin Laapan edes huomasi, että Jaakob oli lähetenyt. Mutta Laapan lähtiä oli tosi vihainen. Mutta matkalla, kun Laapan otti kiinni Jaakobia, niin Jumala ilmestyi hänelle unessa ja sanoi, että et saa edes puhua Jaakobille pahasti. Ja niinpä Laaban ja Jaakob sitten tapaavat. Ja se mielenkiintoinen juttu on se, että kun he vihdoin tapaa, niin Laaban tekeytyy uhriksi. Miksi teit minulle tämän? Miksi teit minulle tuon? Vaikka hän oli huijannut tätä Jaakobia monta kertaa. No, nämä miehet sitten sopivat asiansa ja Laaban lähtee takaisin sinne kotiinsa ja Jaakob jatkaa matkaa. Mutta Jaakob on tosi tosi stressatussa tilanteessa, koska ensin hänen piti pelätä Laapania ja nyt hänelle kerrotaan, että sun veli Esau on tulossa sinua vastaan. Ei yksin, vaan 400 miehen kanssa. Meille sanotaan, että Jaakobin sydän ihan niin kuin putosi tuonne polviin. Veli on tulossa 400 miehen kanssa. Mitä hänellä on? Kauhean määrä pikkulapsia ja valtava määrä lampaita ja vuohia ja lehmää ja karjaa ja sitten palvelijoita. Ja Jaakob koki valtavaa pelkoa ja meille kerrotaan, että Jaakob rukoili ja pyysi Jumalaa apua. Ja tässä me puhuttiin lupauksista, niin siinä Jaakob tarttuu niihin lupauksiin, mitä hänelle on annettu, ja muistuttaa Jumalaa näistä lupauksista. No sitten Jaakob kuitenkin tekee myös kaikkensa, jotta hän saisi lepetettyä Esauta. Ja tämmöisen lahjan hän kerää kokoon kuin 200 vuohta, 20 pukkia, 200 emolammasta, 20 pässiä, 30 imettävää kamelia ja niiden vasat. Ja 40 lehmää, 10 härkää, 20 aasintammaa ja 10 aasiorritta. Ja sitten hän sanoo, lähtekää viemään tätä lahjaa Esaulle. Mutta Jaakob on erittäin peloissaan. Sillä hän tuntee, hän pystyy tuntemaan sen vihan ja sen voiman, mikä Esaussa on. Ja niinpä Jaakob tekee tämän suunnitelman, että miten edes joku hänen perheestään voisi selvitä siitä Esaun vihasta. Ja hän on silloin joen rannalla ja Jaakob lähettää sen perheensä sinne joen toiselle puolelle ja jää itse sinne vastarannalle. Ja ilta alkaa hämärtyä. Ja se ilta alkaa tulla pimeäksi ja kun yhtäkkiä Jaakob tuntee sellaisen vahvan otteen täällä takanansa. Se ottaa hänestä oikein kunnolla kiinni. Mä pystyn vaan kuvittelemaan tämän tilanne. Mä oon pelännyt kanssa siis aivan mielettömästi. Sitten kun sä vielä pelkäät ja joku vielä tarttuu suhun kiinni ja kovaa tarttuu kiinni. Ja Jaakob luulee, että se on Esau tai joku Esau näistä miehistä. Mutta Jaakob on päättänyt, että hän ei kyllä helpolla tästä maailmasta lähde. Ja niinpä hän alkaa taistelemaan vastaan. Eikä Jaakob vaan mikään heikko mies ole, sillä hän on tehnyt paljon ulkotöitä ja muskelit on kasvanut, mutta Esauhin verrattuna hän on vaan se tavallaan se pikkuveli. Että häntä ei koskaan tunnettu yhtä vahvana kuin Esau. Ja Jaakob taistelee ja painii. Ja menee puoli tuntia siinä taistossa ja menee tunti siinä taistossa ja menee 2 tuntia siinä taistossa ja on pilkkopimeetä ja täys yö. Ja se paini vaan jatkuu. Mutta Jaakob ei anna periksi. Ja sitten alkaa aamu kajastaa. Ja yhtäkkiä tämä mies, jonka kanssa Jaakob painii, niin lyö häntä tänne, meille sanottiin lonkkaan tai nivustaipeeseen, niin että Jaakobilta menee lonkka. Siis au, onko teillä mennyt koskaan mikään pois paikaltaan? Se sattuu aivan mielettömästi. Ja nyt Jaakobin on pakko päästää irti. Ja tässä vaiheessa Jaakob on jo tajunnut, että tämä ei ole ihan normaali paini, mitä hän käy. Hän on huomannut, että ei tämä nyt ainakaan Esau ole. Vaikka mä en Esauta nähnyt moneen 10 vuoteen, niin ei tämä nyt kyllä ainakaan Esau ole. Kuka tämä on? Ja Jaakob ymmärtää, että se, kenen kanssaan hän painii, ei ole ihminen. Ja nyt Jaakobiin sattuu, ja tämä henkilö on lähtemässä pois, niin Jaakob ei päästä häntä pois, vaan tarttuu häneen ja sanoo, että mä en päästä sinua pois ennen kuin sinä siunaat minua. Ja tämä mies kysyy Jaakobilta, mikä sinun nimesi on? Jaakob vastaa, Jaakob. Ja tiedättekö te, että joka kerta kun Jaakobin nimi sanottiin, niin 2 asiaa hänen elämästään on hänen edessään. Koska tämä nimi Jaakob kuulostaa samalle kuin Ageb hebreaksi, kun sanotaan Jaakob hebreaksi, ja Ageb tarkoittaa kantapää. Ja se osa tätä nimeä muistutti siitä, että kun Jaakob ja Esau oli syntymässä, he oli kaksoset, niin Jaakob oli Esau oli syntymässä, niin Jaakob kun syntyi, niin hän piti siitä kantapäästä kiinni. Niin sitten äiti ajatteli, että annetaan hänelle nimeksi Ageb. Mutta vähänkin pienikin ero lausumisessa, niin se kuulostaa nimelle Agab, joka tarkoittaa pettää. Ja nyt Jaakob sanoi, että mun nimi on pettää. Mun nimi on kantapää. Mä oon se toka, jolla ei kuuluisi olla sitä esikoisoikeutta. Ja tämä mies, tämä henkilö sanoi Jaakobille, että sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppailut Jumalan kanssa ja voittanut. Ja nimi Israel tarkoittaakin Jumala kamppailee tai Jumala hallitsee. El on se Jumala ja Jis on tätä kamppailua tai hallintaa. Ja näin Jaakob oli tietämättään kamppailut Jumalan kanssa. Mutta juuri siellä sen kamppailun ja sen loputtomuuden keskellä Jaakob myös kohtasi Jumalan. Ja Jumala ei päästänyt Jaakobia vaan sanomalla, että okei, ole siunattu Jaakob, minne itse ikinä menetkään. Vaan hän antoi Jaakobille uuden nimen. Hän antoi Jaakobille uuden identiteetin. Jaakob, sinä et ole enää pettäjä. Sinä et ole enää se toinen, jolle se esikoisoikeus ei kuulunut, vaan tästä lähtien sinut tunnetaan nimellä. Hän on kamppaillut Jumalan kanssa ja voittanut. Ja myös meidän elämässä Jumala löytyy paikoista, yllättävistä paikoista, tilanteista, jossa me emme olettaisi hänen olevan. Mä tykkään olla tuolla luonnossa. Mä koen siellä, että mä oon jotenkin hirveän täysin osa luontoa ja Jumala on siellä. Mutta Jumala ei ole pelkästään auringonpaisteessa tai puiden huminassa, vaan Jumala on meidän elämämme synkimmässä synkkyydessä. Hän on juuri siellä, missä me koemme olevamme täysin yksin ja ymmällämme. Hän on siellä, kun meistä tuntuu, että me emme jaksa enää yhtään enempää. Ja kun se paini loppui ja se aurinko tuli lähemmäksi, niin kun sanotaan, että Jaakob nosti katseensa ja hän näki Esaun. Mutta sen sijaan, että Esau olisi tullut tappamaan Jaakobia, niin hän tulee itkien, juoksee veljestä kohta ja halaa tätä. Esaulla oli ollut ikävä veljiä. Esaun taholta kaikki oli anteeksi annettu. Ja näin se yö valkeni Jaakobille ilon aamuksi ja toivoksi. Jaakobin paini viittaa kahteen eri asiaan. Tästä Jaakobin painista käytetään myös, tätä Jaakobin painia käytetään myös, kun mietitään lopun ajan tapahtumia. Eli monet yhdistää Raamatussa Jaakobin painin siihen aikaan, ei just juuri ennen Jeesuksen toista tulemista. Että se on niin vaikeaa aikaa uskoville, että he on kanssa tässä tilanteessa, että heistä tuntuu, että heidät on hyljätty. Ei, missä Jeesus sä viivyt? Miksi sä vielä olet pois? Ja sitten Ellen White kirjoittaa näin, että sitten kun se on kaikkein tavallaan synkimmillään se hetki näille Jeesuksen omille, niin sitten he näkee se Jumalan pojan merkin taivaalla, eli se Jeesuksen toisen tulemiksen. Ja se päättyy hyvin heidän kohdallaan. Mutta Jaakobin paini saattaa olla myöskin meille just tätä, mistä me aikaisemmin puhutaan. Ja sille on tyypillistä se, että me olemme siinä mukanamme koko olemuksella ja kaikilla tunteillamme. Ja sille on tyypillistä se, että se vie meidät sinne äärirajoille. Meistä tuntuu, että en enää jaksa tätä. Ja niin kuin me luettiin tuosta äskeisestä Raamatun jakeesta, niin myös Jeesus koki tämän Jaakobin painin. Ja hänen kokemuksensa on aivan eri kaliberia kuin mikä meillä on kellään ollut. Sillä hän koki sellaista, mitä me emme ole koskaan kokeneet, emmekä tule koskaan kokemaan, kun me olemme hänen omiansa. Sillä Jeesus koki täydellisen eron Jumalasta. Me ei voida edes ymmärtää, mitä tämä lause tarkoittaa. Sellaiset ihmiset, jotka täys ateisti, ei voi ymmärtää, mitä tämä lause tarkoittaa. Koska tällä hetkellä Jumalan armo ympäröi meitä jokaista. Me puhuttiin näistä yksinkertaisista asioista täällä tänään. Siitä, että aurinko nousee. Siitä, että me ollaan jaksettu nousta ylös sängystä. Uskot se Jumalaan tai ei, niin tämä armo on ihmisten ympärillä. Raamatussakin sanotaan, että Jumala antaa armonsa kaikille. Uskoville ja ei-uskoville. Mutta Jeesus koki sen synnin lopullisen rangaistuksen. Eli sen lopullisen eron rakkaasta isästään. Ja se syy, miksi meidän ei tarvitse kokea sitä, on se, että Jeesus valitsi, että hän ottaa sen kokemuksen ylleen, jotta meidän ei tarvitsisi. Ja se suurin paini ei suinkaan käyty siellä ristinpuulla, vaan se käytiin siellä Getsemanin puutarhasta ennen kuin Jeesus vangittiin. Jeesus oli ollut kaikessa kuuliainen isälleen, mutta kun se hetki alkoi lähestyä, niin myöskin se synnin taakan paino alkoi tuntua yhä intensiivisemmälle ja intensiivisemmälle. Ja muistakaa, että Jeesus oli jättänyt jumaluutensa taivaaseen. Hän oli ihminen siellä Getsemaanessa. Ja niinpä hän rukoili: Isä, jos mahdollista, ota minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä haluan, vaan niin kuin sinä haluat. Jeesuksella on tässä vielä kuitenkin toivo, että ehkä mä en tiedä kaikkea. Ehkä Jumalalla on joku varasuunnitelma. Ehkä se tottelevaisuus, mitä minulta on pyydetty, se kuuliaisuus, niin olikin tarkoitus viedä tähän asti vaan. Ja nyt alkaa joku uusi tarina. Ehkä mun tie ei miekkää sinne ristille asti. Ja Jeesus rukoilee 3 kertaa. Jeesus on tottunut siihen, että kun hän rukoilee 1 kerran, niin kuollut herää. Kun hän koskettaa, niin sairas paranee. Kun hän siunaa, niin ruoasta tulee 2 kalasta ja 5 pikkuleivästä tulee niin paljon, että sillä 1000 ruokitaan. Mutta nyt kun Jeesus rukoilee, hän ei saakaan vastausta. Hänelle ei tulekaan sitä varmuutta, että mä oon kuullut sinut. Mä teen niin kuin sä toivot. Hän rukoilee 2. kerran, ei varmuutta. Sitten 3. kerralla hän rukoilee saman rukouksen. Ja hän tietää sen, että ei ole mitään muuta kuin yksi tie. Ei ole mikään muuta tietä kuin siitä Getsemanen puutarhasta kohti ristiä. Ja Raamatun kirjoittajilla on ollut haaste yrittää kertoa meille, miten intensiivinen se taisto, se Jaakobin paini on Jeesukselle ollut. Ja he tekevät sen kertomalle meille, että Jeesus hikoili verta. Kuvitelkaa sitä. Niin valtava paine hänellä on ollut. Ja tiedättekö, että monet kysymykset käy Jeesuksen mielessä. Onko tästä edes mitään hyötyä? Hän tunsi opetuslapsensa niin hyvin, että hän tiesi, että ne lähtee käppärämäkeen. Siihen ei tarvittu edes mitään jumalallista tietoa. Hän oli kulkenut heidän kanssaan 3,5 vuotta. Ja hän tunsi heidän luonteensa niin. Hän oli Pietarillekin sanonut, että voi sua rakas Pietari. Sinä, joka just teet mulle tätä lupausta, että mä en koskaan sua jätä. Sä oot ensimmäinen, joka pettää minut ja kieltää minut. Jeesus ei voinut tietää sitä, että välittäisikö kukaan. Kannattiko moista uhrausta edes tehdä? Koska hän oli ihminen. Hänellä oli Jumalan lupaus, mutta hänellä ei ollut jumalallista tietoa. Tämä on hirveän tärkeää erottaa, että tässä hetkessä Jeesus on ihminen. Ja Jeesus voitti tuon painin. Jeesus valitsi uskon. Hän valitsi luottaa isänsä tahtoon ja ottaa seuraavan askeleen kohti kuolemaansa ristille. Hänen tunteensa olivat vetäneet häntä toiseen suuntaan, mutta usko ja rakkaus isää kohtaan ja meitä kohtaan toi hänet läpi tuon vaikean hetken. Ja niinpä Jeesus palasi opetuslastensa luo herätti heidät unesta, he torkku siellä, he olivat väsyneitä ja sanoi, että nyt on aika, että me jatketaan matkaa. Tämä tuskallinen paini Jeesuksen kokemuksessa oli ollut se lopullinen valmistautuminen siihen, mitä vielä oli tulossa. Jeesus oli jo nyt voittaja. Vaikea tehtävä oli vielä edessä, mutta hänen uskollisuutensa isää kohtaan oli voittanut hänen inhimillisyytensä. Nyt yksi asia kanssa. Muistetaan, että tässä on myöskin maailmankaikkeus tarkkailee tätä tilannetta. Mitä Jeesus valitsi? Maailmankaikkeus ei kaiken, mitä maailmankaikkeus näkee, niin se on kaiken heidän oikeuden tajunsa vastaista. Että heidän rakas Jeesuksensa on ihmisenä siellä puutarhassa, tällaisen tuskan vallassa ja risti odottaa häntä. Ja vielä ristilläkin, ja siellä kun Jeesus viedään tuomittamassa, niin Jeesushan sanoo siinä, että mitä te luulette, että jos mä haluaisin, niin tässä on monta legioonaa enkeleitä, jotka pelastaisivat mut tässä tilanne. Ne vaan odottaa minulta sitä, että saisivat luvan tehdä sen. Jos Jeesus olisi sanonut, että en mä halukkaan isää tätä, niin maailmankaikkeus ei olisi häntä tuominnut. Maailmankaikkeus oli jo tuhansia vuosia seurannut sitä, mikä on, mitä ihminen on valinnut tehdä, miten Jumala on yrittänyt vetää parannuksen, miten Jumala valitsi kansansa ja kansa vaan mokas ja mokas ja mokas ja mokas. Yksikään enkeli ei olisi Jeesusta tästä tuominnut. Mutta Jeesus ei tehnytkään tätä asiaa sen takia, että hän näyttäisi hyvältä, vaan se oli se rakkaus meitä kohtaan, rakkaus isää kohtaan. Että hän sanoi, että mä teen, tuli mitä tuli, minä teen tämän asian loppuun asti. Mutta miten me selviämme tästä Jaakobin painista? Voi olla, että täällä on tänäänkin joku, joka on tämmöistä painin keskellä vielä. Nämä painithan saattaa kestää vuosiakin, ei ne ole mitään lyhkäisiä asioita välttämättä meidän elämässä. Mulla on nyt yksi semmoinen painin loppu. Mutta mä tein tätä mä pohdin sitä niinku vuosia, enkä tiennyt mikä on se ratkaisu. Ja ratkaisua löytikin silleen, että mä sitten oikeastaan mä luotin, niinku, että Jumala puhuu muillekin kuin minulle. Ja keskustelin niiden ihmisten kanssa ja löysin heidänkin avullaan siihen ratkaisua. Mutta yksi asia, mikä on tärkeä muistaa, kun kohtaat tämmöistä tai jos olet tällä hetkellä tässä painissa, on se, että Jumala on sinun vierelläsi. Sinä et ole yksin. Joskus voi tuntua siltä, että painii Jumalaa vastaan. Eihän tämän näin pitänyt mennä. Mä oon ollut aina sulle uskollinen. Ansaitseeko mä tämän? Tätäkö sä annat mulle? Vaikka mä annoin nuorena mun elämän sulle, mä halusin palvella sua, niin tässäkö se on? Nyt mä oon niin uupunut tästä Herran työstäkin, että hyvä kun jaksan sukat laittaa jalkaa. Tääkö se oli Jumala? Mutta hän on siellä sinun vierelläsi ja hän haluaa siunata sinua, niin kuin hän siunasi Jaakobia. Toinen asia, muista, että se paini ei kestä ikuisesti. Se loppuu. Siellä keskellä tuntuu, että tämä ei lopu keskään, mutta se loppuu. Ja valo tulee vahvistumaan ja asiat tulee selkeytymään. Tulee se hetki, kun näet kaiken kirkkaana, tiedät, mitä sinun tulee tehdä. Ja sitten yksi tärkeä asia, kaikessa mitä meille tapahtuu elämässä, on se kysyä itseltä, mitä minä opin tästä? Mitä minä olen oppinut Jumalasta? Ja nämä Jaakobin painit, niin nämä on vähän semmoista, niin kuin Raamatussa puhutaan. Tulihan on Raamatussa semmoinen puhdistava elementti. Se on muuten hyvä muistaa, kun puhutaan helvetistäkin, että se on puhdistava elementti. Niin siellä puhutaan, että meitä koetellaan tulessa. Ja monesti, kun me tullaan näiden painien läpi, niin meistä on ikään kuin karsiutunut sellainen turha pois. Ja meidän usko on vahvistunut häneen, johon se ainoastaan me voidaan luottaa, ja se on Jeesus Kristus. Meillä ei ole mitään muuta. Jeesus Kristus. Hän on se meidän se turva, se lopullinen turva. Ja me huomataan, että Jumala ei olekaan minua hyljännyt. Hän vaan johdatti minut tämän pimeän laakson läpi. Kun me käymme nauttimaan tätä Herran ehtoollista, niin tämähän on myös meille se hetki, jolloin me iloitaan siitä, että Jeesus voitti. kantti sen oman Jaakobin paininsa. Kun me otamme vastaan ehtoollisleivän ja ehtoollisviinin, niin se on meille uskon tunnustus. Me tunnustamme sen, että me ymmärrämme tarvitsevamme Jumalan armoa ja anteeksiantamusta. Ja tämä on mun mielestä se, mistä Paavali puhuu, kun hän sanoi, että älkää käytkö ehtoollisaterialle valmistautumatta. Eli tämä, että me ymmärretään se meidän oman armon tarpeemme. Tavallaan me ehtoollisella sanomme Jeesukselle uudestaan, että minä tarvitsen sinua, Herrani. Ilman sinua minä en voi mitään tehdä. Ilman sinua minä olen hukassa. Me tunnustamme, uskomme siihen, kuka on meidän Herramme ja vapahtajamme. Me osallistumalla ehtoolliseen kunnioittamme Jeesuksen uhrikuolemaa ja vastaanotamme sen uudestaan oman elämämme kohdalla. Omassa Jaakobin painissaan Jeesuksella todellakin oli mahdollisuus sanoa, että en haluakaan tätä. Mä oon muuttanut mieleni. Tää on liikaa. Mä oon ollut täällä nyt nämä vuodet asunut ja tää porukka ei kyllä taju yhtään mitään sinusta, isä. Että mä tulenkin sinne kotiin nyt. Mä oon nyt näyttänyt sen hyvän esimerkin, niin kyllä ne nyt saa selvitä sitten sillä, että yrittävät seurata sitä. Ei. Vai Jeesus, päinvastoin hänen rakkautensa meitä kohtaan tuli intensiivisemmäksi ja läheisemmäksi, kun hän huomasi, miten avuttomia me kaikessa olemme. Ja Jeesus valitsi viedä tämän taistelun loppuun asti ja hän on voittanut sen. Muista, että Jumala ei hylkää sinua eikä jätä sinua. Hän rakastaa sinua. Ja vaikka hän sallii meille näitä vaikeita aikoja tässä elämässä, niin vaikeat ajat ei ole hänen tahtonsa. Ei se ole Jumalan tahto, että kukaan kuolee tai että joku sairastuu. Mutta me eletään tässä synnin maailmassa ja näin vaan tapahtuu. Se ei ole Jumalan tahto, että meitä petetään tai että me petetään. Se ei ole Jumalan tahto, että meiltä varastetaan. Se ei ole Jumalan tahto, että meillä on riitoja. Että me ollaan jouduttu johonkin, sotkettu itsemme johonkin vaikeaseen ihmissuhteeseen. Mutta tämä on elämää ja näin tapahtuu. Mutta hän ei hylkää sinua, vaikka hän ei aina puutu asioihin. Ja hän ei jätä meitä yksin näiden vaikeusten keskelle. Me käymme nyt ehtoollisaterialle ja täällä tosiaan adventtikirkossa meillä on niin kutsuttu avoin ehtoollinen. Eli jokainen saa ottaa osaa tähän ehtoolliseen, joka kokee, että haluaa tehdä tämän uskon tunnustuksen, että Jeesus on minun vapahtajani ja minä haluan, että hän on mun vapahtajani. Ja me aloitamme aina sillä jalkojen pesulla, joka on muistutus meille siitä palvelustyöstä, mitä Jeesus on meille tehnyt ja miten me voidaan palvella toinen toistamme. Ja jalkojen pesuhan on myös kuvaus siitä, että me tarvitaan sitä puhdistamista. Muistatteko, kun Pietari sanoi Jeesukselle, kun Jeesus halusi pestä hänen jalkansa, että et saa koskekaan. Ja Jeesus sanoi, että jos mä en tee tätä sulle, Pietari, niin sulle ei ole osaa eikä arpaa ihan kaikkisessa mun valtakunnassani. Ja sitten Pietari sanoi, että ei, no siinä tapauksessa pese kokonaan Jeesus. Ja Jeesus sanoi, että ei, se riittää, että minä pesen sinun jalkasi. Sillä se, joka on kerran kylpenyt, pesty, niin jalkojen pesu riittää. Eli kastetuille jalkojen pesu on myöskin se tavallaan se uskon tunnustus, että me tarvitsemme jatkuvasti sitä Jumalan armoa ja sitä, että Jeesus puhdistaa meidät synnistä. No niin, olkaa hyvä. Me käymme sillä tavalla, että meillä on naiset ton lasiseinän tuolla puolella. Missäs miehet pesee jalat? Eteisessä. Haluan vielä sanoa, että jalkojenpesu on aivan täysin vapaaehtoista, eli sinun ei tarvitse ottaa siihen osaa, voidaksesi osallistua tähän ehtoollispöytään. Eteisessä miehet ja lasin takana naiset. Ja sitten kun me olemme tehneet tämän, niin palataan tänne takaisin ja sitten käymme tuohon varsinaiseen ehtoollispöytään.